ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการครูข้างบ้านรายการของพวกเราที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับผมครูเล็กครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เกี่ยวกับนักเรียนหรือเกิดขึ้นข้างนอกโรงเรียนนะครับโดยบริบทที่แตกต่างกันโดยที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนหลายท่านทราบแล้วหรือหลายท่านก็ยังไม่ทราบก็ได้นะครับทั่วไปแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนของผมก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนของผมเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดกลางพวกเราลองจินตนาการครับโรงเรียนขนาดกลางเด็กประมาณ 5-600 คนนะครับจำนวนครูอยู่ที่ประมาณ 30-40 คนและที่สำคัญก็คือที่ตั้งของโรงเรียนนะครับที่ตั้งของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ตรงอำเภอซึ่งอยู่ใกล้กับอำเภอใหญ่ห่างกันประมาณ 15-16 กิโลสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้หลายคนไม่เคยคาดคิดว่ามันมีเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือเรื่องราวต่างๆครับผมก็จะมาเล่าทุกคนฟังนะครับเผื่อว่าจะเป็นอะไรที่หลายคนสนใจนะครับก็เริ่มเรื่องแรกเลยนะครับประเดิมกับตอนที่1เอพิโซดที่1นะครับก็ผมพยายามนึกชื่อว่าเอ๊ะเราจะตั้งชื่อตอนที่1ประเดิมว่าอย่างไรดีนะครับก็สุดท้ายนึกถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งครับเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากผมเลยตั้งชื่อตอนนี้ว่าเมื่อนักเรียนของผมอยากเป็นศิลปินอยากเป็นไอดอลเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเล่าแล้วกันเรื่องราวต่อไปนี้นะครับที่ผมจะเล่าเนี่ยผมขออนุญาตเจ้าตัวเขาแล้วพูดจาพูดคุยขออนุญาตว่าขอเอามาเล่านะมีนักเรียนคนหนึ่งครับมีนักเรียนคนหนึ่งก็จะเป็นผมใช้ชื่อว่านุ่นแล้วกันนะครับนุ่นเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่เพิ่งจบม.6ในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตนุ่นทำไมเขาถึงอยากจะเป็นศิลปินทำไมเขาถึงอยากจะเป็นไอดอลนะครับเรามาเล่าเรื่องราวของเขาที่น่าสนใจกันนิดนึงก่อนละกันนะครับผมเป็นอาจารย์สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทีนี้ผมรู้จักนุ่นจากการที่เขาเรียนม.ปลายนี่แหละครับจริงๆแล้วตัวเขาเองก็เขาเรียนในโรงเรียนเนี้ยตั้งแต่ตอนม.1 นะครับนุ่นเป็นเด็กกิจกรรมในระดับหนึ่งก็คือตัวเขาเป็นนักดนตรีเขาเรียกอะไรอยู่ในวงดุริยางของโรงเรียนนะครับอยู่ในวงดุริยางของโรงเรียนมีความสามารถนะครับมีความสามารถเป็นคนที่เล่นเครื่องเป่าเขาเรียกว่าเรื่องเครื่องเป่าใช่ไหมฮะเล่นเครื่องเป่าได้มากกว่า1ชนิดนะครับถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมในฐานะที่ว่ารับหน้าที่เป็นตากล้องของโรงเรียนด้วยก็มักจะเห็นนุ่นค่อนข้างใจเยอะเวลามีงานเช่นงานกีฬาสีงานกีฬาอำเภอกีฬาอะไรพวกนี้แหละครับก็ได้ไปถ่ายรูปกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตัวนุ่นเองเนี่ยในตอนม.4ตัวเขานะครับเหมือนจะมีปัญหาทางบ้านมีปัญหาทางบ้านก็เรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นมีน้องที่โรงเรียนก็คือที่เป็นครูเหมือนกันนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็เรามาพูดจาพูดคุยกันเพราะว่าบางทีน้องเขาอยากได้มุมมองอะไรที่แตกต่างจากที่เขาคิดผมก็ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนุ่นเนี่ยนอกจากบ้านจะมีปัญหาแล้วมันมีเรื่องที่ค่อนข้างจะสำหรับผมนะผมถือว่าเป็นค่อนข้างจะหนักหนาสากันใช้ได้เหมือนกันครับก็คือว่าในช่วงตอนที่พ่อป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตัวนุ่นเองก็พอหลังเลิกเรียนนะครับหลังจากโรงเรียนเลิกเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปเฝ้าไข้พอในตอนเช้านุ่นก็มาโรงเรียนซึ่งช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าค่อนข้างจะมีผลต่อชีวิตเขามากก็คือว่าตอนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับมันจะเป็นช่วงหน้ามรสุมซึ่งปรากฏว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยตำแหน่งของบ้านนะครับมันเป็นเรียกว่าพอช่วงหน้ามรสุมน้ำฝนก็จะมาแล้วไอ้ตัวอำเภอที่พวกผมอยู่นะครับมันเป็นเหมือนเป็นทางที่น้ำผ่านไหลผ่านจากอำเภออื่นไหลมาเพื่อที่จะ ผ่านอำเภอนี้แล้วก็ไหลเข้าสู่ไหลลงสู่ทะเลอะครับทีนี้ตัวบ้านของนุ่นอยู่ลักษณะอยู่ในเส้นทางน้ำผ่านในคืนที่นุ่นนอนเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลนะครับน้ำก็มาเร็วมากครับทุกเข้าท่วมบ้านทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆในบ้านเสียหายเนื่องจากน้ำแม้กระทั่งชุดนักเรียนนุ่นมีชุดอยู่ชุดเดียวก็คือชุดพละที่ใส่ในวันตอนที่ไปเฝ้าพ่อซึ่งตรงนั้นล่ะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและหลังจากนั้นด้วยความที่ว่ามีหลายเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับมันมีทั้งเรื่องที่ตอนนั้นครูเองเราพวกเราเองก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนุ่นมีอาการเป็นลักษณะเหมือนว่าผมมองว่าเขาเหมือนมีอาการคล้ายๆเป็นแพนิคนะครับอาการแพนิคดิสออเดอร์ที่เราเรียกแพนิคดิสออเดอร์ก็คือเขาบอกเขามีอาการใจสั่นแน่นอกหายใจไม่ทั่วท้องก็เลยอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือน้องที่มาคุยกับปรึกษาผมเนี่ยก็เลยพาไปหาหมอก็ตอนแรกหมอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้พูดไปว่าเป็นแพนิคหรือเปล่าแต่หมอบอกว่าร่างกายเขาปกตินะครับร่างกายเขาปกติแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ปกติเขารู้สึกว่าเหมือนไม่ไหวร่างกายจะไม่ไหวจะตายเสียให้ได้พวกเราก็เลยนั่งคิดไปคิดมากันนะครับสุดท้ายก็คิดว่ามันเป็นไปได้สูงที่ว่าเขาอาจจะมีอาการแพนิคสุดท้ายครูที่ปรึกษาเลยพาไปหาหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะก็หมอบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของอาการเริ่มต้นที่จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละครับเราก็เลยพยายามดูแลขึ้นมาต่างๆนานาขึ้นมาจนกระทั่งตัวนุ่นเองก็เริ่มจิตใจเริ่มจะดีขึ้นเพื่อนๆให้กำลังใจนะครับเพื่อนๆให้กำลังใจแล้วเขาเริ่มจะใช้ชีวิตที่รับมือกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้นะครับมีการพูดคุยมีการปรับมุมมองอะไรต่างๆเหมือนกับว่าเขาคิดได้ว่าตัวเขาเนี่ยยังไปต่อได้ตัวเขายังไหวโดยมีครูมีเพื่อนๆมีรุ่นน้องคอยให้กำลังใจนะครับทีนี้ในตอนม.6นะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าเซอร์ไพรส์กับตัวผมมากนะครับผมไม่รู้เลยตั้งแต่ที่ผมรู้จักกับเขาอะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยว่านุ่นเนี่ยร้องเพลงเก่งครับร้องเพลงเก่งผมก็เข้าใจว่าเขาเก่งด้านดุริยางค์เครื่องเป่าอะไรเงี้ยครับมีงานหนึ่งนะครับเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งขึ้นไปแสดงบนเวทีโอ้ผมในฐานะตากล้องนะครับก็จริงเหรอเราแบบเราเซอร์ไพรส์มากฮะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยนุ่นเหรอเอ้ยลองดูน่าสนใจนุ่นร้องเพลงออกมาได้ดีมากนะครับน้ำเสียงแววตาเขาสำหรับผมในฐานะตากล้องผมมองผ่านเลนเนี่ยผมชอบมากนะครับผมชอบมากจนกระทั่งผมก็พอเขาแสดงจบปั๊บผมก็เข้าไปแซวเขาไปสัมภาษณ์ไปถามตามภาษาคนที่ประหลาดใจอะครับเขาบอกกับผมว่าคุณเล็กรู้ไหมว่าเนี่ยมันคือความฝันของหนูเลยนะผมบอกผมไม่ทราบเลยนะผมรู้สึกว่ามันประหลาดเฮ้ยมันประหลาดสำหรับครูมากเลยนะนุ่นนะประหลาดในที่หมายถึงว่าครูประหลาดใจมากที่นุ่นสามนุ่นกล้าที่จะมายืนร้องเพลงต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนต่อหน้าครูทั้งโรงเรียนครูประทับใจลูกครูประทับใจในความกล้าที่จะก้าวมาทำอะไรในสิ่งที่เองชอบนะครับนุ่นบอกเองว่าเขาขึ้นตรงนี้เขารู้สึกเขามีความมั่นใจเขาอยากจะทำไอ้สิ่งที่เขาชอบตรงนี้ให้มันถึงที่สุดพอดีตัวนุ่นนะครับตัวนุ่นเองเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของวง BNK48 นะครับก็เขาจะเป็นเขาจะโอชิก็คือเชื่อปรางนะครับก็คือแคปเจอร์ของเราเขาค่อนข้างที่จะติดตามผลงานนะครับแล้วก็เอาสิ่งดีๆเอามุมมองดี นะครับมาปรับใช้กับตัวเองนะครับก็จนกระทั่งนุ่นก็พัฒนาซ้อมร้องเพลงไปด้วยและในขณะเดียวกันตัวนุ่นผลการเรียนดีขึ้นนะครับผลการเรียนดีขึ้นสำหรับตัวผมสอนวิชาฟิสิกส์นะครับตัวนุ่นมีพัฒนาการในการเรียนฟิสิกส์มีมุมมองมีอะไรที่ในเชิงบวกมากๆสำหรับผมรู้สึกผมประทับใจนะครับว่าพอนักเรียนเราเขามีไอดอลเป็นตัวอย่างในเรื่องของการเรียนในเรื่องของความพยายามแล้วจนกระทั่งตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาก็สามารถทำได้เขาก็สามารถทำได้นะครับจนกระทั่งตอนที่พอนุ่นมีที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งเขาอินบ็อกซ์มาทาง Facebook แล้วเขาแคปหน้าจอเพจหนึ่งมาให้ผมดูครับก็คือขออนุญาตกล่าวถึงชื่อเพจนี้นะครับก็คือเพจ Odyssey ไทยครับ Odyssey ไทยขออภัยนะครับเปิดออดิชั่น Battle Dream นะครับสู้เพื่อฝันก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นออดิชั่นค้นหาบอยแบนด์กับเกิร์ลกรุ๊ปเขาถามผมว่าไปดีไหมในฐานะตัวผมนะครับผมคงไม่รักษาของว่าชี้ไปหรือไม่ไปแต่ผมถามเขาว่าถ้าลูกมีความฝันและลูกอยากจะลองพิสูจน์อันนี้มันก็คือก้าวนึงในการพิสูจน์ความฝันตัวเองลูกว่าเฮ้ยเราเนี่ยความสามารถเราในขนาดเนี้ยมันสามารถไปเป็นศิลปินได้ไหมเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเราอยากจะเป็นได้ไหมก็คุยกันจนกระทั่งเขาจริงๆผมว่าตัวเขาเองอ่ะเขามีคำตอบอยู่ในใจเขาแล้วเขาต้องการแค่ว่าคนที่อยากจะสนับสนุนความคิดเขาผมก็เลยบอกว่าไอ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจนะว่าในการเดินทางเพราะว่าเวทีที่เขาใช้ในการคัดเลือกเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดครับจังหวัดที่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่ที่เซนต์แอนเฟสติวัลหาดใหญ่ซึ่งก็ห่างจากที่พวกเราอยู่เนี่ยก็หลายร้อยกิโลนะครับเขาเลยบอกเดี๋ยวเขาขออนุญาตปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนซึ่งผมก็บอกไว้ว่าถ้าผลได้ยังไงก็มาบอกครูนะเมื่อเร็วๆนี้เขาก็อินบ็อกซ์มาอีกแล้วครับเขาก็อินบ็อกซ์มาเขาบอกว่าเขาสมัครไปแล้วแล้วทางบริษัททางเพจ Odyssey ไทยเนี่ยก็ตอบรับมาว่าให้ไปออดิชั่นผมบอกเย่สุดยอดลูกนี่คือก้าวหนึ่งแต่ปัญหาก็คือว่าในการจะไปที่นั่นได้เนี่ยมันต้องไปก่อนล่วงหน้า1วันซึ่งเขาไม่มีที่พักผมเลยแนะว่าตอนเนี้ยเพื่อนเราในห้องที่ว่าสอบติดมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับก็คืออยู่ที่สงขลาเนี่ยไปอยู่ที่หอพักแล้วเราลองติดต่อเพื่อนขอไปนอนกับเพื่อนสักคืนนึงล่วงหน้าแล้วก็วันที่ออดิชั่นก็เดินทางไปออดิชั่นเดี๋ยวไอ้เส้นทางเนี่ยผมเป็นคนหาดใหญ่นะครับผมเป็นคนหาดใหญ่บอกเส้นทางเดี๋ยวครูแนะให้ลูกว่าเราไปลงตรงไหนอะไรยังไงครูบอกให้ได้นะเขาก็แล้วพูดเสร็จปั๊บเขาก็ติดต่อเพื่อนไปเลยครับเพื่อนก็โอเคเพราะเพื่อนทุกคนเขาสนับสนุนนุ่นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบๆแต่เป็นที่รักของทุกคนด้วยความที่ว่าสำหรับนุ่นแล้วอันไหนที่นุ่นให้เพื่อนได้นุ่นให้ครับนุ่นจะเป็นคนที่แม้ว่าจะไม่ค่อยพูดคุยจาแต่ก็ทุกคนก็รักนุ่นนะครับตรงนี้แหละครับมันทำให้ผมมองว่าพอเรามองย้อนกลับมานะมองย้อนกลับมาว่าวันหนึ่งนักเรียนเราที่กล้าที่เจอปัญหาอะไรที่มาหนักหน่วงเนี่ยแล้วเขากล้าที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งนะสำหรับคนเป็นครูนะครับเหมือนนุ่นเขาบอกผมว่าเขาขอบคุณผมเขาขอบคุณเพลงผลงานของ BNK48 ก็คือเพลงวันแรกนะครับที่ทำให้เขารู้สึกว่ากล้าที่จะก้าวออกจากจุดที่เขาเคยอยู่ไปข้างหน้าผมก็พูดกับเขาไปว่าลูกเราอาจจะไม่สมหวังนะเราอาจจะผิดหวังนะลูกต้องเผื่อใจตรงนั้นด้วยเขาบอกไม่เป็นไรสำหรับเขาตอนนี้ก็คือกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเขาเอาตรงนั้นก่อนไม่ว่าวันไหนที่มันพลาดมันผิดหวังเขารู้สึกว่ามันก็เสียใจในระดับหนึ่งแต่เขาคงเสียใจมากๆตรงที่ว่าถ้าเขาไม่กล้าที่จะออกมาทำในสิ่งที่เขารักนะครับ เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้น กับเด็กในโรงเรียนโรงเรียนของผมโรงเรียนของโรงเรียนหนึ่งของพวกเรานะครับผมกับนุ่นก็เข้าใจว่าเรื่องราวตัวนี้เนี่ยผมตอนที่ผมพูดคุยกับเขาว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยผมก็บอกเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะอินไปกับเราบางคนเขาอาจจะไม่อินไปกับเราบางคนเขาอาจจะคิดว่าก็นุ่นไม่เหมือนกับฉันนี่ตรงนี้พวกเราเข้าใจครับว่าทุกคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันภาระที่ทุกคนเจอไม่เหมือนกันนะครับแต่แค่คนที่มาฟังเราฟังเรื่องราวของนุ่นสัก100คนถ้าถึงนะถ้าถึงคนที่มาเปิดฟังพอดแคสต์อันนี้นะฮะถ้าถึง100คนเนี่ยแล้วเจออะไรที่เหมือนนุ่นหรือเจออะไรที่หนักกว่านุ่นแต่สามารถเอาเรื่องราวของนุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนทำให้ผ่านตรงนั้นไปได้แม้เพียง1คนทั้งผมทั้งนุ่นนะครับเราจะดีใจมากที่ว่าเรื่องราวของเด็กคนนึงที่เล่าผ่านโดยครูคนหนึ่งจากโรงเรียนแห่งหนึ่งทำให้คนอย่างน้อย1คนได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำได้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้พวกเราดีใจมากนะครับโอเคครับก็ขอวันนี้ก็คงแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังอีกตอนต่อไปนะก็คงจะเอานักเรียนมาพูดคุยอะไรกันนะครับก็ค่ะไปไม่เป็นเหมือนกันบางทีพอถึงจะตอนจบมีอะไรคอมเมนต์มีอะไรติชมแนะนำได้นะครับอยากจะเล่าเรื่องมันผมทำสนองนี้สนองกิเลสตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับแล้วถ้าใครสนใจจะติดตามผมได้นะครับใน Twitter ก็คือ @physics_leg นะครับก็คือ physics_leg นะครับเพราะปกติผมจะเล่าเรื่องนักเรียนผ่านทาง Twitter แต่บางทีเหมือนในตัวอักษรมันใส่น้ำเสียงไม่ได้นะครับก็เลยมาเล่าผ่านทางพอดแคสต์หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่มาฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็โปรดติดตามในตอนต่อๆไปใน EP ต่อๆไปเร็วๆนี้ละกันนะครับจะพยายามลงให้บ่อยนะครับเรื่องราวมันเยอะครับเรื่องราวของเด็กๆเรื่องราวของครูเรื่องราวของระบบการศึกษาทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนในห้องเรียนนอกห้องเรียนนะครับจะมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับกล่าวลาขอบคุณครับสวัสดีครับ